sami kasawar akwaru we iglatu, sangum matuan Jesus ad ngatu. Da bumusul kan Jesus sa igamuda, gingat da, idapun igamuwe narakpus pun deduan orgaw, ya mikatlu we orgaw bumangon ak Jesus wot umoy kan amanad langit. Umoy kad elada mangkamadan ilan delibon na weliyang nipallak de batuwe impunot da wot ilan dapun delong ag Jesus we nilibon ipun. Unipun matong dadway angel wot ananda nataguk Jesus ipun at tena tingumato kan amanad langit. Kasin natago, sana mangilan ta we anak apo Diyos ak Jesus. Inlasat nak Satanas ya sakatoy. Ditakukad matoy taku ya ipun orgon. Ak Jesus natoy yakon kasin natago.